Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 214 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke om Fed, om aktiehøjtrykket, det fortsætter, om Novo Nordisk har flere kurstrigger, og så måske en lille smule om Novo Nordisk snart skal til at splitte sin aktie. Vi skal snakke om, at det er ved at være slut med gratis penge fra Japan, og så slutter vi af med lidt om William DeMange Invests forøgelse af deres ejerandel i GN Store Nord, og hvordan man skal tolke det. Men Helge, det er onsdag, det er det ordinære møde i marts, det er et lidt ekstraordinært møde, fordi Federal Reserve, de har jo pressekonference med en opdatering af de økonomiske størrelser, det har de hver anden gang, så vidt jeg husker. Kommer der noget ekstra spændende frem i dag?
Ja, hvor mange gange har vi prøvet det her? Det er altså mange gange efterhånden med de her møder her, ikke? Og det, jeg tror ikke, det bliver meget anderledes her. De vil være meget forsigtige i deres kommunikation. De skal ikke love for meget, de skal ikke love for lidt, og de skal fortælle, altså, at de følger udviklingen, og så må vi se, hvad der sker fremadrettet.
Dataafhængighed, den amerikanske økonomi er stadigvæk stærk. De synes, inflationen er lidt sticky. Det er vel noget af det, som man skal kigge efter, og man skal ikke sætte næsen op efter og stille uret og forventningerne efter, at renten kommer ned den her gang, for det vil faktisk være en meget stor overraskelse.
Ja, det vil være en exceptionel stor overraskelse. Så kan man så diskutere om, hvad skal der ske til juni måned eller resten af året, ikke? Men det er ikke noget, der bør ikke ske noget nu med de nøgletal, vi er blevet præsenteret for.
Renterne er jo talk of town og har været det tit, men meget ofte, Helge, så er renter, som er talk of town, det er måske mere talk, end det er town, i den forstand, at investorerne altid på en eller anden måde finder en vej ind eller finder en vej ud. Er det ikke sådan?
Jo, det er, og det er så sjovt hver gang, ikke? Altså, det kan jo enten blive et fald på de her nøgletal, der kommer, en så skuffelse over det, fordi nu bliver rentenedsættelserne udskudt, eller også finder de på en eller anden undskyldning, og så stiger det, fordi ja, væksten måske lige inden for det felt, som de beskæftiger sig med, den tegner godt, ikke?
Det, der driver med aktiemarkedet, det er jo, der er jo sådan en tredjedel af det der. Der er noget, der hedder AI, hvor man kan sige, at Nvidia driver aktiemarkedet, og hvor der er en lang række followers, så er der de fede, de små fede, som fedes op, og så er der de store, som bliver federe og federe, og der er jo ikke nogen rentefølsomhed.
Overhovedet ikke. Så det er jo et godt sted at være for investoren, der føler det godt tilpas. Og det er jo så det, der gør, at man bliver lidt snydt, kan man sige, af den her positive udvikling, der er i markedet, fordi de fylder så meget, de her selskaber, i de indeks, de er i, ikke? Så siger man, jamen det går fantastisk på aktiemarkedet, det stiger, selvom der kommer noget negativt ud omkring muligheden for at få en rentenedsættelse. Jamen det er jo fordi, at de ikke er rentefølsomme, de her selskaber, som det drejer sig om, hvor interessen er.
Så det er jo stadigvæk sådan, som det også er langsigtet, at en meget, meget betydelig del af de stigninger, der kommer stadigvæk i meget få aktier. Det er jo ikke kun et amerikansk fænomen, det er jo også et fænomen, som vi kan ikke genkende til på hvor bredt grad i Danmark?
I allerhøjeste grad, og der er noget meget sjovt, vi har snakket om det her med biotech, hvor svært de har det, og de er projektudviklende firmaer, og så har der lige været nogle historier i medier omkring, at nu er 2-3 stykker, der er dels noget med afnoteringer, der er for et selskab, og så er der andre, der må kaste håndklæde i ringen, og så gå konkurs og så videre, de her biotech-selskaber. Altså hele den sektor er jo et godt eksempel på, jamen, her, altså der bliver ikke investeret der. Nej, man putter alle pengene. Hvis det egentlig skal være noget farmeragtigt, så putter man det over i de fede.
Det bringer mig videre til det næste. Vi har haft 2,5 måned med aktiehøjtryk, og hvis jeg kigger på en af de der indikatorer, som vi tidligere har haft oppe, Fear and Greed, jamen så har vi jo egentlig været oppe i grådigheds rækkevidden der i en måned. Og det ser ud som om, at vi stadigvæk er der, på trods af, at det som vi har set her på det allerseneste jo er, at renterne faktisk begynder at indiskontere i hvert fald risikoen for, at Fed enten kommer til at sænke senere, kommer til at sænke mindre, eller ikke at sænke renterne overhovedet. Så Sender det her Fear and Greed, Helge, et falsk signal, fordi det kun fokuserer på det varmeste sted på planeten, på akseplaneten?
Det viser bare, hvor stort det varme sted er. Altså, fordi når jeg snakker med hele det netværk, jeg har omkring ProInvestor, så er alt enormt positivt. Og de glæder sig over alle de stigninger, der er i deres aktier. Og hvad ligger de? De ligger jo de her aktier. Mm. Der er ikke nogen, der snakker om alle de der... Jeg kan ikke huske, hvornår der er nogen, der snakker om ISS, eller giver en stor nord, som vi skal snakke om senere. Mm. Altså, der er ikke ret meget snak om alle de der sideselskaber. Det hele handler om Novo, Zealand Pharma, og nu også den der, det selskab, der hedder Gubra, der inden for det område. Og så er der rigtig, rigtig mange, som er inde i Nvidia. Rigtig, rigtig mange. Altså, og det er ikke noget, man tager op det til diskussion, men Nvidia har ligesom erstattet Tesla-investeringerne, synes jeg.
Ja.
Altså Tesla har jo været en darling, og man kunne jo ikke pipe lidt om, at man synes prisen var for høj på aktien, uden man blev overfaldet af 100 mennesker investorer. Men det, man hører ikke noget om Tesla. Det er Nvidia hele tiden. Og så er der ikke så meget snak om andre selskaber. Man afsøger det og læser om det, men det er Nvidia, der trækker.
Men det er vel en interesse i nogle af de andre relaterede SMCI, Arm Holdings, AMD, Palantir, som er noget software, så ikke mindst det forsvarsindustrien og forskellige andre ting. Så det er vel sådan, hvad skal man sige, når det regner på præsten, så drøber det lidt på dig.
Ja, men jeg tænker bare på det her med debatmæssigt, hvad er det egentlig talt, man snakker om? Ikke? Så er det Nvidia hele tiden. Ikke? Det er ligesom den, der er fokus på. Men de andre, der er sådan nogle subkulturer inden for de amerikanske aktier, som der er mange, som har øje på paletten der. Det er faktisk mest på Twitter, jeg støder det på det her, at investorerne de snakker om de øvrige selskaber her. Ellers for sådan en almindelig mainstream-investor, som for første gang dypper tæerne i det amerikanske vilde aktiemarked, så har mange valgt Nvidia.
Det er endnu en påmindelse om, at de navne, vi nævner her, det er jo ikke en anbefaling om at købe eller sælge i Nvidia, AMD, Arm Holdings, Novo Nordisk eller hvad vi ellers kommer ind på. For vi kender jo ikke din investeringshorisont og risikoprofil. Vi må bare sige, i relation til det, som du siger, Wang Jensen med læderjakken der, han ser altså ud som om, at han er på alles læber.
Ja, det er han tydeligvis. Ja, nu kan du se her, Samsung steg i morges, fordi det var Nvidia, at måske ville købe nogle tip af dem, som de producerer. Ikke så steg den her i... jeg tror, det er 6-7%, ikke?
Ja.
Og det er, Samsung er et stort firma, så der skal meget til at stige 6-7%.
Der må man bare sige, at AI det er stadigvæk et meget, meget varmt emne. Et meget varmt emne er jo også Novo Nordisk, så vidt jeg husker, så holder de generalforsamling i dag. Onsdag, der godkender de jo formentlig formandsberetning og udbytte osv. osv. Men det er faktisk ikke så meget det, jeg tænker på, Helge. Noget af det, som investorerne ikke har snakket så meget om, men som de vil formentlig begynde at snakke noget mere om, det er, at når aktiekursen er steget så meget, som den er, når den i absolut henseende går fra eller nærmer sig, eller er tæt på at gå fra 3 til 4 cifre, så er det vel sådan, at det vil ikke vare særlig længe, før vi begynder at høre investorer pipe om, hvornår Novo Nordisk skal skære sin aktie i flere stykker igen.
Per, det er faktisk sket. Altså, jeg har så en Novo-aktionærgruppe på Facebook, og der kan man jo gå ind og google aktiesplit, og så kan man jo se det, eller søge på det derinde, så kan man jo se, at det er altså noget, der er blevet pipet om i længere tid. Jeg tror, det er, der begynder at passere 700 eller et eller andet. Ikke? Hvad sker der så? Ikke? Og de snakker om, hvornår kommer den 1000, kommer den det inden sommerferien, og så videre, så videre. Så det der med, at aktiesplit, den lever i bedste velgående.
Men det er jo sådan, og det er måske en god grund til at understrege, at bare fordi man skærer en kage i mindre stykker, så bliver kagen ikke som sådan større. Faktisk rent naturvidenskabeligt måske, der er en risiko for, at den bliver mindre, fordi der er nogle smuler, der falder fra. Men investorerne kigger jo meget på det her aktiesplit, og der er det jo vigtigt at sige, at de selskaber, hvor aktiekursen oplever et positivt aktiesplit, altså ikke et omvendt aktiesplit, men det er jo selskaber, som er i fremdrift. Det er ikke fordi, de splitter, at selskabet er i fremdrift. De splitter, fordi selskabet er i fremdrift, og aktiekursen den stiger. Det er vigtigt at holde kausaliteten for øje. For ellers, hvis det var sådan, at man kunne splitte sig til rigdom, så ville det jo være sådan, at alle selskaber de ville overveje at skære deres aktiestørrelser i mindre portioner hver tredje eller sjette måned, hvis det var sådan, at det var en magisk formel.
Det er sådan en slags konspirationsteori eller sådan noget, der altid har eksisteret. Alle de år, jeg har været i aktiemarkedet, så har folk tænkt, ja, nu når den bliver splittet, så er der flere, der får råd til at købe den og sådan noget. Og jeg har jo siddet med min Mærsk-aktie, og du ved jo godt, hvilken høj kurs de har haft for stykker. Det, der fungerer glimrende, man havde bare ikke så mange af dem. Ikke? Og sådan er det jo også med Novo-aktien. Altså om den bliver splittet her ved 1000, eller om det er ved 1500, eller det er sådan set ligegyldigt.
I sidste uge, der snakker vi lidt om kapitalmarkedsdagen, Helge. Hvis du sådan skal kigge lidt fremad, så har vi jo fået, der er jo næsten enslydende kun kommet gode nyheder i hele værdikæden. Det handler om forskningsresultater, det handler om at sikre produktionskapaciteten. Hvis du sådan skal prøve at kigge, Helge, er der snart flere muligheder for, at vi på kort sigt, det vil sige inden for de næste 0-6 måneder, kommer til at høre noget fra Novo Nordisk, som vi enten ikke har hørt så meget om, eller som investorerne ikke har fokuseret så meget på?
Faktisk tror jeg, og det er ikke en anbefaling fra min side, om man går ud og køber aktien, men jeg tror, det kommer nogle opjusteringer hen ad vejen. Jeg tror, at de har spillet better safe than sorry i forbindelse med deres guidning for året. Jeg tror, at de har mere i posen et eller andet sted. Der dukker jo hele tiden noget op. Jamen nu bygger de yderligere ud med fabriksmæssigt i Kina. Det var den kom i går aftes, en meddelelse. En kinesisk presmeddelelse, hvad siger du så? Ja. Så man Google over translator, så kan man ellers komme først med den meddelelse. Ikke? Altså nej, jeg vil sige, at det, efterspørgselen er så sygt stor. Mm. Og du kan jo se, nu begynder man jo at diskutere, jamen nu på grund af, at man har fået den her udvidede label her på Wegovy, så er der jo mulighed for, at man kan give det med tilskud i USA, altså, eller man sørger for, at man kan gøre det. Fordi der kan man jo godt regne ud, at hvis det virker på hjertekarsygdommen, så er der store besparelser på den lange bane. Ikke? Mm. Så nej, jeg tror, der kommer masser nyt, og jeg tror også, de har jo gang i alle mulige forsøg. Jeg tror, der kommer virkelig mange spændende ting der for det selskab. Men i hvilken omfang det så virker kursdrivende, som vi har set tidligere. Det bliver jo straks sværere og sværere at løfte sig, jo højere man er kommet op.
Man kunne måske også vende den om, Helge, og så sige, at en del investorer, en del nye investorer inden for de sidste 6 måneder, har formentlig købt ind på den præmis, at det må være ikke en done deal, men meget sandsynligt, at der i løbet af året kommer, at selskabet Novo Nordisk, at de løfter forventningerne.
Ja, det tror jeg, og det tror jeg også, analytikerne forventer.
Vi skal videre til Japan, for noget af det, der har været snakket om i de seneste dage, det er, at japanerne ikke længere opererer med negative renter, og jeg synes da, at det virker som om, at der er nogen, der synes, at det er de meget nervøse over. At det, har de grund til det, Helge?
Nej, først skal jeg sige, det er jo sådan lidt mærkeligt med Japan, ikke? Altså, vi har set igennem årevis. Altså, vi har set, at det er et land, som har nogle store, flotte industrier og produkter ude på verdensmarkedet, og de her industrier er jo præget af medarbejderne og ansat fra vugge til grav næsten, ikke? Det er meget, meget traditionsrigt og det hele, og det er ligesom, at man er medlem af en familie og sådan. Og de her store virksomheder, de har haft enorme problemer med at skabe vækst, og det i det hele taget har været svært at skabe vækst i økonomien i hvad nu det hedder, Japan. Og det er sådan, at den japanske økonomi, jamen den er lige, altså de problematikker, de har nu, hvor nu skal de hæve renten, jamen det gør de jo fordi lønningerne har drevet inflationen op over 2%. Det er jo ikke den generelle vækst og aktivitet i samfundet, ligesom det er i Vesten, der skal tæmmes. Det er lige det her med, at lønningerne har drevet inflationen lidt højere op end 2%. Og så må vi se, hvilken betydning det har, når de så får sat renterne op. Alt andet lige, hvis ikke virksomhederne vækster samtidig. Og det er jo faktisk det, den japanske centralbank gerne vil have. De vil faktisk gerne have inflation. Mm. Altså, så det er det er sådan lidt mudder, det her billede. Men jeg tror ikke, det hvis der skal ske noget for alvor i relation til verdensøkonomien, så skal de her japanske kæmpestore virksomheder, og det er en stor økonomi der, de skal jo så for alvor komme i gang med at vækste, og det, ja, jeg ved ikke, det gør det jo ikke nemmere, når renten stiger.
Altså, jeg er ikke meget nervøs over de her ting. Jeg synes jo, der er god grund til at holde øje med det, fordi der er ingen tvivl om, at japanernes indtog i fastforrentede fordringer, det vil sige obligationer, og den likviditet, som de har sprøjtet ind, for eksempel i danske realkreditobligationer, fordi de jo havde behov for at finde et sted, hvor de kunne investere i nogle aktiver med et positivt afkast. Jamen der er det jo klart, at hvis den her kapitalrigelighed ser anderledes ud, så kan det jo godt få en mindre effekt på kapitalomkostningerne generelt. Men jeg tror altså, man skal passe på med, at man ikke overvurdere den her effekt. Det vil være sådan, det vil være min tanke, men man skal jo altid være opportun, og man skal altid kigge efter de signaler, der kommer. Men jeg tror ikke, at det her det kommer til at revolutionere noget sådan for alvor i folks opfattelse af risiko.
Nej, det tror jeg, det tror jeg heller ikke, og du kan jo også se, hvor lidt omtalt det egentlig taget har fået det her, fordi det er jo faktisk en verdensbegivenhed, men den er ikke omtalt ret meget.
Man siger, Japan fik jo sin top på aktiemarkedet. Nikkei toppede ved omkring 38.000-39.000 i 1989-90. Det var på det tidspunkt, hvor aktien i Taiwan også toppede, og vi ved, at når først noget, det sådan går balalaika opad, og så det går vildt nedad, jamen så ved vi, at så kommer det altså til at gøre meget ondt, og det har altså taget de japanske indeks nogle årtier at komme tilbage til den her højde igen. Så vi ved jo, at de her ting, de kan vare længe. Vi ved også, at når først de vender, så kan det altså være ret markant.
Ja, det kan det sagtens. Så måske vi, og hvorfor det var så længe til at komme tilbage, det er jo også, de er jo temmelig konservative i deres investeringer i derover både de store institutioner og virksomheder, men også de private.
Jeg tror næppe, at vi slipper en meget stor politisk hemmelighed, når vi siger, at Japan det er et ret konservativt land.
Ja, det må man indrømme.
Vi slutter af med William Dement. William Dement Invest er jo 55-60% ejer i Dement. Og de skabte jo lidt overskrifter i 2022, dengang at de købte først 5%, og så nogle få dage efter, så vidt jeg husker, så meddelte de, at nu havde de mere end 10% ejerandel af GN Store Nord. Og det gjorde de jo, fordi at de via det at have mere end 10% kunne blokere for, at der lige pludselig kommer nogle nye spillere uden for industrien, som lige pludselig tager notits af, at den her GN-aktie, den er faldet fra 500 ned i 150, og hvis det så er sådan, der er nogen, der kommer til at mangle penge, som GN jo manglede der, jamen så er der en risiko for, at hvis der kommer nye aktører ind, så kan de komme med et bud. Og vi ved jo, Helge, at når selskaber er presset, så er investorerne presset, og hvis der så er nogen, der kommer og byder 10-15% over en utrolig decimeret aktiekurs, jamen så er man nemmere ved at overtale til at sælge, fordi man er simpelthen bare, man har været bidt sin negle fuldstændig tyndt over, hvor ringe udviklingen har været historisk. Og det var det, de gjorde på det tidspunkt. Og nu er der faktisk nyt for William Dement Invest. Det er ikke, fordi der er kommet noget nyt som sådan. De har ikke sendt nogen børsmeddelelse. De har måske forsøgt at komme lidt under radaren. Men der kommer regnskab fra dem.
Ja, og der fandt du det.
Og der fandt jeg sådan, kiggede jeg lidt på. Nu har de jo faktisk i løbet af 2023, der har de øget deres ejerandel fra lidt over 10%, jeg tror det var 10,3 til 12,3. Og det synes jeg faktisk er en nyhed, som er en omtale værd. For når de øger deres ejerandel, så handler det jo ikke kun om at blokere nemlig de 10 plus, der gør, at man ikke opnår 90% plus, som man kan tvangsindløse, hvis der skulle være en, som er interesseret i at komme med et bud på hele selskabet. Men for mig, så er det jo et udtryk for, at når man øger sin ejerandel med 2% over de 10, så er det fordi, at man ser værdi.
Ja, hvad skulle det ellers være? Fordi bare de har den der blokeringsmulighed, ja, og den lå jo omkring 10%, ikke? Så det er ganske glimrende, hvis de kommer op, og det er så spændt. Jeg er jo spændt på, om de øger yderligere deres position her i resten af, eller i løbet her 24. Fordi at en eller anden bagtanke har de med det her, men det kan jo godt være, når de er rundet de 10, så siger vi, så tager vi resten for den gode investering.
Mm. Og det er jo naturligt, at investoren, de tænker, kan vide, hvad de skal med 12,3, kan vide, om de skal, om de er måske på vej til at komme med et bud på hele selskabet. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror nu ikke, det er det, der ligger der. Men de vil bare signalere, at der er værdi, og når man kigger på det, der kom ud fra Demens egen kapitalmarkedsdag, så er de jo ret komfortable med alt det, som ligger inden for deres hovedområde, nemlig hearing, hvorimod det der med communications,
det er de ikke glade for.
Det er de ikke så glade for. Det vil de gerne af med, hvis de kan finde en god afslutning på det, og det bliver måske lidt dyrere. Men når man kigger på det, som Demens selv har meldt ud på deres kapitalmarkedsdag, jamen, så er de jo sådan på vej mod at få et resultat før renter og skat på 5 milliarder kroner, så vidt jeg husker. Det ligger i hvert fald inden for det interval, som de har guidet. Jeg tror, det er 4-6 op til 5 eller noget i den stil. Så det er selvfølgelig klart, at Demant også, og William Demant Invest, de også sidder og skeler lidt til, hvad valuation den er, både i sektoren, men også i GN Store.
Jamen, det er det. Og nu skal vi lige tænke på, at det er jo William Demants investeringsselskab, der er involveret i det her.
Ja,
ikke?
Så, absolut.
Så der kan man jo sige, de har jo om nogen en indsigt i sektoren, og hvis de kan gøre en god investering i den her sektor på den ene eller anden måde, jamen så er de næsten forpligtet til det, ikke? Og der er det, så ser de det her som en god investering. Det tror jeg sådan, det er sådan, vi skal tolke det.
Der har været meget snak om det, og vi har jo haft GN Store Nord op i investeringspodcast med Hans og Larsen. Det har vi jo desværre for den lidt uheldige udvikling, fordi de glemte at få finansieret købet af SteelSeries til den rigtige kapitalomkostning. De betalte en for høj pris, og selve timingen af det, der ville det være bedre, hvis de ligesom havde lavet SteelSeries, blev børsnoteret, og så måske taget notits af den pris, man kunne købe selskabet til et år senere. Men det er jo sådan, at man kan jo ikke leve med det gyldne bakspejl. Livet skal jo leves forlæns, og det skal forstås baglæns. Det er vigtigt endnu en gang at understrege, at når vi kommer så tæt på nogle enkelte selskaber her, så er det ikke fordi, at vi kender din investeringshorisont og risikoprofil, så det er ikke en anbefaling om, at du skal købe eller sælge i GN, Demant eller nogle af de andre selskaber, som vi nævner i investeringspodcast med Hans og Larsen, for vi ved jo ikke, om det svarer til en risikoprofil, som er dig som investor. Det var alt. Vi ses i næste uge.